Tak si zopakujeme ten náš verš, který provází naše studium. Vzpomenete si, jak to začíná. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spásama a dokončin země. A teď společně. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spásama dokončin země. Perfektní. Správně. Ano. Je vidět, že čas na vaší paměť nemá sebe menší vliv. Or je světlo, ano. Bratr Mikeš nám připomněl, že jsme ještě dneska neměli žádné nové hebrejské slovíčko. Tomu nelze zabránit, jakmile někdo slyší hebrejštinu, nelze zabránit, aby se to učil. To u jiného jazyka není. Tak, my jsme se ale vlastně naučili slovo Erec, že je země, v tom Or je světlo a Yeshua tý, moje spása. Jo, Yeshua tý. To je z toho verše, co jsme si četli. Tak, a teď jdeme na tu 50, teď jdeme na tu poslední píseň o Hospodinově služebníkovi. Profesor Jan Heller, můj učitel, napsal knížku, která se jmenuje Tři svědkové. Myslím, že už to vyšlo ve dvou vydáních. A on na základě asi celoživotního promýšlení Starého zákona usoudil, že ve Starém zákoně jsou tři nejvýraznější texty, které fungují jako svědkové Mesiáše ve Starém zákoně. To znamená texty, které nejsilněji a nejzřetelněji odkazují na postavu Ježíše Krista. A jelikož má Starý zákon v hebrejštině tři části, zákon, proroci, spisy, jo? Pentateuch, proroci, spisy, nebo Tóra, proroci, spisy, tak z každé té části je jeden. Z toho Pentateuchu je to 12. kapitola 2. Mojžíšovi, to znamená text o průběhu poslední egyptské rány, přípravě velikonočního beránka a záchrana lidí krví velikonočního beránka. Jo, beránek. Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa, se tam rezonuje Janova věta. V té druhé části Starého zákona v prorocích je to tento text, který teď budeme otevírat. A ve třetí části, to znamená ve spisech, je to Žalm 22, který se patrně umírající Ježíš modlil na kříži, protože ten žalm začíná větou Bože můj, proč jsi mě opustil? Jo? Ano. Tak, ten text, který máme před sebou, poslední, sedmá píseň o Hospodinově služebníkovi, je jeden z nejsilnějších, nebo teologicky nejsilnějších textů z hlediska rané církve nebo rané křesťanské teologie. To znamená, tenhle ten text posloužil prvním křesťanům k tomu, aby pomocí terminologie, která je tady použitá, uměli popsat a vyrovnat se s tím, co se Ježíšovi stalo. To znamená s jeho utrpením, smrtí a vzkříšením. Všechny ty motivy tam jsou. Tenhle ten text tedy založil, by se dalo říct, založil tu křesťanskou teologii. Že křesťanská teologie, to znamená promýšlení toho Ježíšova příběhu, je silně inspirováno a podníceno přímo tou poslední písní o Hospodinově služebníkovi. Já když to vždycky vykládám v křesťanském prostředí, kde ten text je známý, protože se připomíná o velikonočních svátcích, tak jim říkám svým posluchačům, aby se pokusili to číst, jako kdyby nikdy o tom nic neslyšeli a četli to poprvé. Už jsme se tady o tom bavili, že to je velice obtížné, vzpomínáte si na to. Ale my křesťané jsme zvyklí to číst jako výpověď o Ježíši Kristu. Jo? Takže nám vůbec nic nebrání říct, že vlastně Izajáš tady prorokuje o Kristu. Že to míří na Krista. Jo? Ono je to, tohle není úplně přesně. Kdybyste to řekli v obráceně, kdybyste řekli, lidé, kteří se účastnili Ježíšovi smrti, utrpení smrti na kříži, případně se dozvěděli o tom vzkříšení, nebo lidé, kteří Ježíše provázeli a měli s ním nějakou zkušenost, když si otevřeli, nebo když v synagoze jim četli toho Izajáše, tak oni v těch Izajášových slovech rozpoznali něco, co na tom Ježíšovi viděli. Ona jim pomohla. Když to řeknete takhle, tak je to pravda. A když to řeknete tím obráceným způsobem, tak to není přesně. A proč? No protože pořád se mluví o Hospodinově služebníkovi, to znamená o roli. Ale když už vy tu roli obsadíte, tak už tam není prostor pro to, aby do té role mohl vstoupit někdo, kdo poslouchá. A aby z ní mohl načerpat třeba sílu ve vlastní životní situaci, která je hodně prekérní. Rozumíte? Tím vůbec nesnižuju význam Ježíšu. Vůbec nesnižuju to propojení mezi Ježíšem a Hospodinovým služebníkem, které je evidentní. Ježíš do té role toho služebníka vstoupil. Jo? Ale když budete číst jenom toho Izajáše, jako kdybyste nikdy neslyšeli Ježíšův příběh, o to se teď pokusíme, tak ona se otevírá se nový prostor něčemu porozumět. Když to necháme tu roli obsazenou Ježíšem, tak ten nový prostor se neotevře. Tak na tu chvilku, do 12 hodin, pak zase si můžete myslet o tom, to, co jste si mysleli. Možná 12.05, podle toho, jak to skončíme. Jo? Aby se vám to lepší četl, tak já vám řeknu napřed strukturu. Jo, tím se vám to bude lepší číst. Aha, to jsem neřekl. Izajáš 50, začíná to. V 52. kapitole ve 13. verši a končí to na konci 53. kapitoly. 53.12. Hezky se to pamatuje. 52.13, 53.12. Jsou tam dvě pětky, dvě jedničky, že jo? Dvě dvojky a dvě trojky. Není tam žádná čtyřka, šestka, sedmička, osmička, devítka. To je úleva. Tak, struktura toho textu. Na začátku mluví Hospodin. V té 52. kapitole mluví Hospodin. Od začátku 53. kapitoly mluví nějaká skupina, tu si budeme blíže specifikovat, nějací lidé, kteří se o tom služebníkovi dozvěděli. A oni popisují zkušenost s tím služebníkem. A mluví až do 11. verše. V polovině 11. verše skončí ta jejich řeč. Spatří světlo, nasytí se dny. A pak se znovu ujme řeči Hospodin a dokončí to. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohých. Jo? Říká můj spravedlivý služebník. Je to služebník Hospodinův, takže ten, kdo mluví, je Hospodin. Tak jdeme do toho. Hle, začíná to tím hle, o kterém jsme už se tady jednou zmínili, To je signál pozor. Jo, pozor, teď přijde velmi důležité, razantní sdělení, významné. Teď poslouchejte. Hle, můj služebník způsobí prozíravost, pozvedne, nese a vysoko se vyvýší. A vy tam čtete, bude mít úspěch. To je špatně úplně. Starý zákon nezná slovo úspěch. Vůbec. To znamená my. A tady je použito sloveso, které znamená být prozíravý a je v ve tvaru, který se jmenuje kauzativ. A znamená to, překlad by zněl, on způsobuje prozíravost. Můj služebník způsobí, že někdo prozře, je tam napsáno, že se někomu otevřou oči. Ne, že bude mít úspěch, to tam vůbec není, protože on umře přece, on žádný úspěch nemá. Ale to jeho dění, to jeho dílo, bude mít na lidi obrovský dopad. Otevře jim oči, jo? Přesně tak, to je ten třetí stupeň toho slovesa tady. Jaskýl, je to hebrejsky. Jaskýl. Takže on způsobí prozíravost a teď on zřejmě někoho pozvedne, ponese a vysoko ho vyvýší. Vy to máte přeložený tak, že on sám se zvedne, sám poznese a sám sebe vyvýší. Ale on skončil špatně, on umřel. V kralické to není. Tam je trpný rod. Ale tady to spíš vypadá, že někoho jiného on ponese, že někoho jiného on pozvedne, velmi ho jakoby vyzvedne. Jo, to se za chvilinku dozvíte, že to tak opravdu bude. To říká Hospodin, tohleto. To je řeč, kterou vlastně pronáší po jeho smrti. To znamená, že Hospodin s ním stále počítá. Pro něj není mrtvý, pro něj nepřestal existovat. On na něj nezapomněl, jak jsme četli. Že? Nebudeš zapomenut. Pokračuje se dál. Tak jako... Tak jako mnozí strnuli úděsem nad tebou, tak je poničené od člověka, tak je poničený od člověka jeho vzhled a je podoba jeho od synů člověka. Všimli jste si, že tady ten Hospodin na chvilku přeskočil z třetí osoby do druhý. Napřed začne mluvit o tom služebníkovi, můj služebník, a v tom 14. verši řekne v ekumenické Bibli, jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Ale v logice toho sdělení by měl pokračovat nad ním. Protože když tam řekne nad tebou, tak on začne mluvit k němu. Jenže on už je mrtvý. Takže pro Hospodina není mrtvý, když řekne nad tebou. Rozumíte? Ale pak se vrací zpátky do té třetí osoby, ve které říká, že ztratil lidské rysy, že tou službou, tím, že plnil ty Hospodinovy úkoly, že ho to znetvořilo, ztratil rysy člověka, to je hlavní myšlenka tam. To znamená, že když se na něj někdo koukal zvenku a nic o něm nevěděl, tak ho to odpuzovalo. Mnozí úděsem strnuli nad tebou. Jo? Tam to nezapomeňte, tuhle tu myšlenku Hospodinovou tam, jo? Že tam dvakrát řekne, že ztratil ty lidské rysy. Takhle to konstatuje Hospodin. A ten poslední verš je takový obtížně dostupný. Nevím, jestli ekumenická Bible to tam má vysvětleno nebo ne. Myslím, že ne. Ne, není to tam vysvětleno. V ekumenické Bibli máte napsáno, avšak on pokropí mnohé pro národy krví, to krev je tam kurzívou, takže to tam museli vložit. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. On pokropí pro národy mnohé, je tam doslova napsáno, nad ním si králové zakryjí ústa, protože ne to, co bylo vyprávěno jim, oni uvidí, a to, co bylo slyšeno, co neslyšeli, tomu porozumí. Ten obraz, že ten služebník pokropí mnohé pro národy, my o těch pronárodech jsme četli několikrát, to jsou ti, za kterými on je vyslán na ty ostrovy, do těch končin světa. Jsou mnohé a on je nějak poznamená, a to poznamenání je tady popsáno slovesem kropit. Jo? Když tam je ta krev, když tam vloží tu krev, tak to dají do souvislosti s kultu izraelského, protože tam kněz kropí rohy oltáře krví. A potom by to znamenalo, že on se chová jako kněz, který vlastně ty pronárody kropí tak, jako kropí velekněz ty oběti, a že ty pronárody by mohly být oběti, které jsou určeny Hospodinu. Což vůbec není špatná myšlenka, jo? Že on svým působením je odevzdává nějakou formou Hospodinu ty pronárody. Ale kdybychom tam nedávali tu krev, a tím pádem to neměli v kontextu toho kultu, tak jediný další, čím by se dalo kropit, je voda. A voda je očišťovací prostředek. Jo, a nemusíme to složitě vysvětlovat přes ten kult, pak by ten obraz byl metafora, která by říkala, on ty mnohé pro národy očistí. On je umeje. A on je umeje tím, že jim tam přinese to právo, a že jim tam přinese tu tóru. To znamená, že tam vnese něco, co je propojí s Hospodinem. Připraví je na to, aby mohli uctívat Hospodina, aby se mohli stát součástí toho lidu. No a teď se tam objeví, a to je strašně důležitý, Hospodin, pořád je to Hospodinův výrok, Hospodin nás, posluchače, najednou upozorní, že se tam objevili králové, což je logické, protože když jde mezi ty pronárody, no těch ostrovů, tak každý ten pronárod má svého krále, to znamená vládce. A tito vládcové se s tím služebníkem setkají, jsou s ním konfrontováni, protože on tam jde za nima, on na ně působí. Jo? A teď Hospodin říká, jaký to má efekt, to jeho působení na ty krále, na ty nejvyšší představitele. A on to popisuje velice konkrétně a plasticky. Ti králové si zakryjou ústa. To znamená, to je gesto, kterým se vyjadřuje překvapení. Jo, je to bude šokovat. A proč je to bude šokovat? Protože oni najednou uvidí něco, o čem jim nikdo nikdy neříkal. Oni na to nebyli připraveni. Ale uvidí to. A to, co nikdy neslyšeli, tomu porozumí. To znamená, u nich dojde k nějakému myšlenkovému pohybu, něčemu v mysli, co je posune, otočí je to, nebo, jak bych to řekl, obohatí je to, ale hlavně je to nějak obrátí, nebo hluboce poznamená. Prostě se stane něco zcela mimořádného. Skoro to znamená, skoro to vypadá, jako kdyby tady popisoval Hospodin zázrak. Jo? Oni nic neviděli, nic neslyšeli, nic jim nebylo vyprávěno a otevřou se jim oči. To znamená, uviděj. A nic neslyšeli a dojde jim to. Uviděj a dojde jim to. O co jde? Ten služebník prostě to máte úplně na začátku řečeno, způsobí prozíravost. A teď ta prozíravost je na konci toho 15. verše vysvětlena. Co to je ta prozíravost? Prozřou. Uviděj a porozuměj. Teď tomu budou sami rozumět. Nebudou potřebovat, aby jim to někdo vysvětloval. Sami najednou porozuměj. Ohlásí Hospodin. Králové, porozuměj. Teď to končí Hospodinův výrok a bude pokračovat až v tom 11. verši té 53. kapitoly. A začne mluvit na začátku 53. kapitoly, začne mluvit nějaká komunita, která začíná takto. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Jo, vyrostl před ním jako proutek. Viděli jsme ho, já to nebudu číst celý, protože zatím jenom seznamuju jakoby se stylem toho sdělení. My jsme ho viděli, nedychtěli jsme po něm, my jsme si ho nevážili, tady řeknou. Kdo to mluví? Ti králové. Králové těch pronárodů. Pokud zastupují ty pronárody, tak jejich ústy mluví ty pronárody. Ale tohle to je řeč těch králů. Takže oni, tím, že mluví, budou podávat svědectví o tom, že to, co ten Hospodin ohlásil, platí. Oni budou potvrzovat ta Hospodinova slova svým svědectvím. Rozumíte tomu? Jelikož tam není nikdo jiný v tom textu, kdo by mohl mluvit, tak jediný, kdo připadá v úvahu, jsou ti králové, vylučovací metodou. My musíme pracovat jenom s těma informacema, které nám text dodává. A on nám dodává jenom informace o králích. Jo? Nevymysleli jsme si to. Králové tam jsou, sděluje se, že něco pochopí, něco uvidí a teď začne nějaká komunita mluvit a z kontextu toho textu vyplývá, že to jsou ti králové. To jenom chci říct. Pak tam bude ještě jedna taková drobná obtíž, ale pak už to bude dobrý zase. Rozumíte tomu teď? Není to složitý. Holga.
A může to chápat tak, že tím pokropením a tím prosežením, si řekl slovo obrácení, že nastala ta změna identity a najednou ten Hospodin si udělal služební tisky.
Ano, to je ono. Oni vyjádřej tou řečí, vyjádřej, svědectví o změně své identity. A tím pádem potvrdí i tu roli, nebo to, ten účinek působení toho služebníka. A teď se budeme zabývat řečí těch králů. Oni začnou dvěma otázkama. Kdo způsobí věrnost tomu, co my jsme slyšeli. A rámě Hospodinovo, nad kým se odhalí? Položí dvě otázky. Neboli, oni vám řeknou, to, co vám teď budeme povídat, to je tak neuvěřitelný, že pokud by někdo nepotvrdil věrohodnost našich slov, tak tomu nikdo věřit nebude. Kdo to udělá? Kdo potvrdí věrohodnost toho, co říkáme. Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Jo? Zjeví se vůbec paže Hospodinova v tom smyslu, aby Hospodin pomohl posluchačům pochopit, co říkáme? Je to srozumitelný? Oni se vlastně dovolávají nepřímo, dovolávají Hospodinovi podpory pro to, co budou sdělovat. Kdo jediný může způsobit, že naše vyprávění bude věrohodné? Odpověď zní jenom Hospodin. To my nedoložíme ničím. A nad kým se zjeví paže Hospodinova? No nad takovým člověkem, nad tím, na kterého Hospodin tu paži položí. To může zase rozhodnout jenom Hospodin. Takhle je ta odpověď. Takže oni si nejsou jistí, jestli to, co teď budou povídat, jestli bude dostupné. Ale udělají to, protože předpokládají, že Hospodin ta jejich slova potvrdí a na konci toho jejich sdělení vy zjistíte, že opravdu do toho Hospodin vstupuje a potvrdí ta jejich slova od toho 11. verše. Jo? Takže ten jejich přístup je pravdivý. Ale jsou si vědomi toho, že budou předkládat svědectví, které je obtížně pochopitelné, protože je to svědectví, které vyplývá z jejich proměny uvažování. A oni o té proměně budou v jednom okamžiku mluvit. Spíš teda mlčet, než mluvit. A začnou. Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země. Co znamená to zájmeno ním? Před kým vyrostl? A kdo? No kdo, to je lehčí odpověď. Když budete poslouchat dál, tak mluví o tom služebníkovi a mluví pomocí těch slov, která pronesl o něm Hospodin před chvilinkou. Jo, neměl, byl tak nevzhledný, neměl vzhled ani důstojnost, byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedýchtili, byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Tohle Hospodin řekl o služebníkovi. Jo, takže mluví o něm. Ale teď ten služebník, před kým vyrostl jako proutek? Před Hospodinem určitě a předtím nad, možná taky. Před tím, nad kým se zjevila paže Hospodinova, možná taky. Ale teď oni použijou obraz proutku a oddenku z vyprahlé země. Jo? Ten obraz je výmluvný. To je mrtvá pláň, tam nic není. A najednou v té mrtvé pláni se objeví něco živého. A oni řeknou, ten náš svět, ve kterým žijeme, to je ta mrtvá pláň. A do té mrtvé pláně, najednou v té mrtvé pláni se objevilo něco živého, co tam nepatří, protože tam je všechno mrtvý. Takže on, když přišel na ty ostrovy, tak tam přišel jako oddenek, který vstoupil do vyprahlé země. Oni řeknou, my jsme byli totálně vyprahlí, my jsme byli v koncích a teď nám tady najednou něco vyrostlo, co sem přineslo život, který tady nebyl. To je obraz, to je ten obraz. A teď pokračujou o tom služebníkovi, ale pokračujou lidským pohledem. Jo? Tohle to byl takový duchovní pohled, oživil tu mrtvou pláň, ale teď je ten lidský pohled. Když se tam objevil, tak on nás vyvolal negativní emoce. On nás odpuzoval. A na tom si dají hodně záležet, aby to zdůraznili. Jo? Neměl vzhled ani důstojnost, tak jak to říká Hospodin. My jsme ho viděli, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedýchtili. My nevíme, jestli oni ten Hospodinův výrok znají. To z toho textu vůbec nevyplývá. Oni ho vůbec nemuseli znát, ta Hospodinova slova v té 52. kapitole, rozumíte? A tím pádem by to bylo ještě silnější. Protože oni neslyšej, co řekl Hospodin, ale opakují jeho slova. A my, když to čteme, tak vlastně jsme překvapeni, jak to do sebe zapadá. A to máte úplně stejný u Joba, tohleto. Tam, když sledujete ten začátek toho Jobova příběhu, když po druhé přijde Satan před Hospodina a Hospodin se ho ptá, vzpomínáte si na to, odkud jdeš? On mu říká, procházel jsem zemi, obcházel jsem ji, a Hospodin mu na to řekl, a spatřil jsi, položil, doslova, položil si už své srdce na mého služebníka Joba, že to je muž bezúhonný, přímý, bojící se Boha a vystříhající se zlého. A že až podnes trvá ve své spravedlnosti, ačkoliv ty si mě popudil, abych ho hubil bezdůvodně. Tuhle větu tam řekne. Znáte tu větu? Doslova, on se ještě víc upevnil ve své spravedlnosti, nebo ne, ve své bezúhonnosti. Jo? Takhle to řekne Hospodin Satanovi. On se ještě víc upevnil ve své bezúhonnosti. Teď se tam rozvine ten rozhovor. Výsledek toho rozhovoru je ten, že Job dostane ty vředy odsud až dolů. Teď to z něj teče, musí ho odsunout na nějaké smetiště, protože to páchne. A přijde jeho manželka do toho. A tam mu řekne větu. Ty jsi se ještě víc posílil ve své bezúhonnosti. Dobrořeč Bohu a umři. Jak to, že ta manželka opakuje větu, kterou řekl Hospodin Satanovi a u které manželka nebyla? Úplně doslova ji opakuje. Jak je to možný? A pak mu řekne dobrořeč Bohu, to znamená prones poslední dobrořečení a umři. Tohle to není k životu. A on se vzepře, ale ne proti tomu dobrořečení, ale proti tomu umři. On jí v podstatě řekne, co ty mi máš, co říkat, abych umřel. To může mi říct jenom Hospodin. Mluvíš jako blázen. Blázen je ten, kdo říká, že není Bůh. Ty po mně chceš, abych se choval, jako by nebyl Bůh. Tenhle pokyn mi může dát jenom Hospodin, ne ty, manželko.
To myslela tak dobře.
Ona to myslela dobře. Přesně tak. Ona to myslela dobře, měla ho ráda, nechtěla mu ublížit, vůbec v žádném případě. Ale překladatelé ji ublížili nesmírným způsobem. Protože oni její slova přeložili slovesem zlořeč Bohu. A to je lež, takhle to tam není. A nemá to tam takhle být. Ano, lepší je žehnej než dobrořeč, asi no. Ale to mě mrzí, že se zalekly překladatelské tradice i překladatelé českého studijního překladu a tu správnou odpověď dají do poznámek, ale živou do textu. Měli to udělat obráceně. Správnou do textu, ale živou do poznámek. A nebo respektive živou vůbec nedávat. Já se nebudu rozčilovat. Mě by to zvedlo. Mohlo by to se mnou seknout tady. Ale to jsem nechtěl sem tady vytahovat. Chtěl jsem jenom ukázat, že je to podobný jev, že někdo zná Hospodinovy výroky, aniž je slyšel Hospodina pronést. Jo? To máte tady u těch králů a to máte u té Jobovy ženy. A možná toho je víc ještě, ale to mi teď nenaskakuje. Tak. Jediná možnost, jak oni se to mohli dozvědět, je, že to v nich nějak ten Hospodin vyvolal. A nebo řečeno novozákonní terminologií, duch to v nich probudil. Duch jim to vložil do srdce, nebo takhle bych to popsal. Jinak se k tomu nemůže dostat ten člověk. No ale oni řeknou, my jsme na tom byli tak, že ten člověk nám zvedal žaludek. Bylo nám z něj zlé. My jsme ho nechtěli, odpuzoval nás. Jo? Byl odporný úplně. Jo? Nevzhledný, my jsme po něm nedychtili. Zřekli jsme se ho. On byl plný bolestí a zkoušený nemocemi. To je to, o čem ten služebník mluví v té předchozí písni. To plný bolestí a zkoušený nemocemi. Jo? On to tam říká, jak mu rvali ty vousy, jak ho mlátili po těch zádech. Pomínáte si na to. Jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, to je jiný, čeho jsme byli schopni se vůči němu izolovat, protože bychom to nevydrželi, ten pohled na něj. Jo? My jsme si museli před ním zakryt tvář, jak to bylo strašlivý. Tak velký odpor v nás vyvolával. Byl tak opovržený, oni tady řeknou ve třetím verši, že my jsme si ho nevážili. Je to v podstatě doslova přeloženo. A teď je ticho. A to ticho je přerušeno po nějaké době, která nevím, jak je dlouhá, ale to, co pak budou povídat, ukazuje, že v tom tichu se něco stalo s nima. Že jim přeskočilo v hlavě, těm lidem. Doslova. Protože ta řeč, kterou teď budou povídat, je opačná vůči té řeči, kterou až dosud povídali. Jo, tam není vůbec žádná kontinuita. Proto to i v ekumenickém překladu, oni to oddělili novým nadpisem tam. A teď oni řeknou, jenže naše nemoci on nese a naše bolesti on vláčí a my jsme si mysleli, že je zraněný a ubitý Bohem a pokořený. Tam jsou trpné rody, ale současně je tam ještě uvedeno, že tím strůjcem toho jednání je Bůh. Jenže, jo, oni řeknou, co to tady vlastně povídají. Oni řeknou, nám se najednou lepší žije. Po setkání s ním se nám lepší žije. Jako kdyby, já to teď to zlehčuju, jo? Jako kdyby ty naše nemoci a naše bolesti on z nás sňal, nám je lepší. Tohle řeknou. Ale jak je to možný? Možná zatím je úvaha, co když to, čím on byl postižen, bylo neprávem, protože jsme tím měli být postiženi my. My jsme si to zasloužili, on si to nezasloužil. To je křivda. Díky němu, že on to odnes, my nemusíme nést nic. Proto se nám lepší žije. On to odnes za nás. Co se to stalo v té mysli, že člověk, který vyvolával odpor, se pro ně najednou stal nezbytným? Oni zjistili, že bez něj vlastně by nemohli žít kvalitně. Že by se jim žilo strašně těžko. Jak se to stalo, že ten, který v nich vyvolával odpor, je pro ně najednou nesmírně potřebný, že o něm přemýšlej? Že potřebují o něm přemýšlet? Že potřebují ho do svého života? Rozumíte tomu? Proto jsem řekl, že tam je ticho, že v tom tichu se něco prostě pohnulo. To je to, na co ten Hospodin upozorňoval, že porozumějí něčemu, o čem nikdy neslyšeli. Oni nikdy neslyšeli o tom, že by někdo mohl za někoho nést jeho nemoci. Ale oni tomu porozuměli, oni to akceptovali a spojilo se jim to s tím služebníkem. To je zázrak. Když takhle člověku něco pohne, jeho myslí, že začne uvažovat úplně jinak, než uvažoval. To je zázrak přece. A Hospodin na ten zázrak upozorňuje. A teď oni pokračují, že jo. Mluví takzvanou vir formou, to znamená v první osobě množného čísla. Jo, byly to naše nemoci, naše bolesti. My jsme se domnívali. My jsme se domnívali, my jsme přemýšleli, že je raněný, ubitý Boha a pokořený. A to není špatně. Ono to vypadá zpočátku, že my jsme se domnívali, ale ono je to jinak. Ne. My jsme se domnívali, nebo my jsme pochopili jsme z toho, možná lepší říct. My jsme z toho pochopili, že on je od Boha raněn, ubit a pokořen. My jsme pochopili, že to, co se mu stalo, přišlo od Boha, kterého on uctívá. To není špatně. Oni to budou dál s touhletou myšlenkou pracovat. Pro nás by bylo logické, kdybych tam bylo řečeno, že to je od lidí, kteří mu nerozumějí. Ale oni řeknou, oni v tom rozpoznají, že to je od Boha. To je další zázrak. Že to jsou lidé, kteří s tím Bohem nemají nic společného. A oni tohleto jsou schopni o Bohu říct, aniž by toho Boha považovali za krvelačného nebo krvežíznivého predátora. Rozumíte tomu? Vůbec jim to tu úctu k Bohu nenarušuje. Oni řeknou, takhle to ten Bůh vede. Ale pokračujou. Teď se najednou vy vstupujete do toho jejich myšlení, který se vám otevírá. Oni pokračují v tom myšlení a dochází jim při tom další a další věci. Jenže on byl proklán, zase tam máte ten trpný rod, to znamená, Bůh je proklán pro naší nevěrnost. Předtím tam byly nemoci a bolesti, to ještě nebylo tak silný. Ale teď je tam, že my jsme nevěrní a ten, kdo je nevěrný, si zaslouží potrestání. Ale nám se toho potrestání nedostalo a on to odnes za nás. Bůh způsobil, že to odnes za nás. Byl proklán, je tam řečeno. Takže Bůh to přesměroval na něj. On nese naši nevěrnost, řečeno zkratkovitě. A pak to řeknu ještě jednou. Zmučen, v tom pátém verši, zmučen pro naši nepravost. To jsou dvě slova, aspoň jedno z těch slov, ta nevěrnost tam už byla použitá, ale o tom služebníkovi. Takže to tady nebudeme si připomínat, protože ti králové mluví o sobě. Jo? My jsme nevěrní a my činíme nepravost. Doslova to znamená, my jsme vzpurní a my jsme dělali zvrácenosti, zrůdnosti. Je to v doslovném překladu. A on je za to proklán a zmučen. Takže my jsme z toho vyvázli se zdravou kůží. Nám se žije lehko, protože potrestán byl někdo úplně jiný za to. A pokračuje se dál, to myšlení se odvíjí dál. Pořád je to v pátém verši. Ekumenická Bible má, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Kázeň pokoje našeho na něm a v jeho jizvách je uzdravení pro nás. Doslova je tam napsáno, kázeň pokoje našeho je na něm. To není úplně dobře dostupný, když ta ekumeničtí překládají trestání snášel pro náš pokoj, to už je dostupnější. To znamená, on byl potrestán, my můžeme žít v pokoji. Jo? Kázeň pokoje našeho, to znamená, abychom mohli žít v pokoji, tak on byl kázněn. Takže on v tom byl nevinně, byl potrestán za nás. Zástupně za nás nese naše nemoci, naše bolesti a naše hříchy. Právě tato myšlenka ukázala těm všem lidem, kteří s Ježíšem prožili ty poslední chvíle, proč vlastně on umřel a proč do toho Bůh nevstoupil. Tady to pochopili, že to bylo za nás. Jo? Že vlastně se tady dělo to, u Ježíše se dělo to, co popisují ti králové o tom služebníkovi. Teď jim to docvaklo. Teď vlastně to už dávno známe. Tohle to jsme slyšeli v té písni o Hospodinově služebníkovi. To je on, o kterém ten Izajáš mluví. Už jim to nepřipadalo nespravedlivý nebo nepochopitelný. Už jim to připadalo úlevný. Jo, teď najednou zjistili, že se jim s tím lepší žije. A že ten Pán Bůh je jim blíž. Členové té rané církve. Ale my jsme pořád ještě u těch králů. Je tam ještě šestý verš, tím pro dnešek, teda pro dopoledne skončíme. Jo? Pomalinku se to myšlení odvíjí dál a dál, jako by po malých krůčcích oni postupují a víc uvědomují, co se to děje. Že se děje něco jiného, než je dostupné těm očím. Těm očím je dostupné ten vzhled, který vyvolává odpor, ale najednou oni nahlížejí ještě jinou realitu, kde se děje něco, co je pro ně nesmírně důležitý. A z té reality oni pochopí, jak ten člověk, který v nich vyvolává odpor, je pro ně důležitý. jak je nezbytný pro jejich život. A teď to řeknou ještě jinak. A ještě zřetelněji a ještě důrazněji. V 6. verši. My všichni jako ovce bloudíme. Každý z nás se dal svou cestou. Doslova muž k cestě své se obracíme. A Hospodin udeřil do něj pro nepravost nás všech, pro zvrácenost nás všech. Když tam dáte ten minulý čas, bloudili jsme jako ovce, tak tím se to trošku zúží, protože ti králové řeknou, teď my si to opravdu nezasloužíme ani teď. Ne, že jsme si to nezasloužili jenom v té minulosti. My stále bloudíme, my jsme stále hloupí ovce, který si jenom dělají, co chtějí. Volej si svou cestu. A za to, co my děláme, Hospodin udeřil jeho, tady řeknou. Předtím to řekli expresivně, za naše vzpoury a zvrácenosti, a teď to řeknou jemnějiš, protože tím vynikne ten úder Hospodinův. Jo? My si jenom chodíme po svých cestách. My si jenom tak užíváme hezky. A jeho Hospodin sejmul. Tohle jim došlo. To je strašně bolestivý. Rozumíte tomu? Oni najednou pochopili, co znamená, že byli pro národy, že jsou součástí těch pro národů. To jsou lidi, kteří si dělají, co chtějí, kteří těkají, jak je to napadne po svých cestách. Tohle to my jsme dělali, to byl náš životní styl, ani jsme o tom nevěděli a Hospodin tam poslal člověka, kterého za to potrestal, že my jsme to dělali. To je úplně nelogický. Úplně iracionální, absurdní. To by člověka nenapadlo vůbec. Proto oni se ptají, kdo tomuhle uvěří, co vám tady teď budem povídat, jo? Protože my víme, že to je úplně absurdní. A to dokládá, že opravdu se jim to myšlení něco posunulo. A přitom se to posunulo jenom konfrontací s tím služebníkem. Protože jim nebylo nic vyprávěno, tam je napsáno. Ten služebník je na to nepřipravil. On jim to nevysvětlil. Oni to pochopili, aniž by slyšeli, že jim to někdo vypráví. Ten služebník tam jenom plnil nějaký úkol, který mu dal Hospodin. Teď mluvili o sobě, jak na tom jsou vůči tomu služebníkovi, a když tady popisují, že Hospodin na ně udeřil, tak tam použijou hodně silný výraz, navíc ho použijou ještě v tom třetím stupni, v tom kauzativu, v tom hyfílu. A já vám ještě řeknu další významy, který ten výraz má. Dorazit, narazit, skolit, vrhnout se na někoho, napadnout, zasáhnout, jo? To sloveso, které postihl, ekumeničtí překladatelé překládají jako postihl, tak to má tyhle ty významy. Jo? Vrhnout se na někoho, napadnout, zasáhnout. To je cílený vědomý úder, bolestivý. Když se řekne jenom postihl, tak to má takový literární účinek, to postihl. Ano. Jo. A ty expresivní výrazy, které užívají ti králové, tak ty naznačují, jak se jich to bolestivě dotýká všechno. Jo, že opravdu se něco děje. Něco se jim otevírá, někam se posouvají. Tak já jsem si myslel v naivitě, že bude stačit, když zapomenete ty předchozí výklady jenom do 12 hodin, ale ono to nebude stačit. ještě budeme pokračovat večer, takže ta prosba, abyste zatím na to zapomněli, pokračuje i večer, jo? Já na to neumím odpovědět, já si to taky kladu, tuhle otázku. Neumím na to odpovědět. Jak se toho chopit, jo? Téhle té skutečnosti, že bere naše nemoci nebo nese naše nemoci a přesto my nějaké nemoci prožíváme nebo snášíme, jestli opravdu to je výpověď o tom, že jsme daleko, jo, že se nás to přestalo týkat a pak bychom se měli k Pánu Bohu vracet, anebo jestli to je, není nějaká duchovní skutečnost, protože v tehdejší době, v dnešní době, že jo, když vás bolí koleno, tak zjistíte po rentgenu, že tam máte nějakou artrózu, která když se zhorší natolik, tak, že nemůžete chodit, tak vám buď to do toho dávají injekce, anebo tam dají umělý kloub. Takže mechanicky se to vyřeší. Ale oni neuměli přemýšlet o nemoci takhle mechanicky. Pro ně ta nemoc byla nějakým výsledkem něčeho duchovního, co bylo v tom životě úplně rozhozeného. Takže když se řekne, že on naše nemoci nese, tak vlastně oni věděli, že spravil to v té duchovní oblasti. Stejně člověk musí umřít a umřet třeba na nějakou nemoc, že jo? Ale ví, že prostě je to spravený, že s tím Pánem Bohem ten vztah není narušený. Přesně tak, ano. No, to je ten duchovní rozměr té bolesti, ano.
Takže oni to neřešili jako my, že jdeme k lékaři a neoddělovali to o sebe, ale my u masničkářů řešíme fyzickou schránku a u psychiatrů nebo v kostele řešíme tu duchovní sféru.
Ale zase ta fyzická nemoc nemusí být vždycky kresenou krve nějakého sahání.
Ano, přesně tak. Přesně tak, to je i u toho slepce, u toho rybníka Becajdy, že jo? Tam se ho ptají, kdo zřešil, on nebo jeho rodiče. A Ježíš řekne, ne, tam vůbec nejde o ten hřích, tam se projevuje Hospodinova sláva. Takže my do toho nevidíme. To je suma sumárum, že my opravdu do toho nevidíme.
Jako širší, my ho omezujeme, abychom mu rozuměli.
Už jsme to tady trošičku se toho před chvilinkou dotkli, ale já vám připomenu ten příběh o uzdravení těch 10 malomocných z Lukášova evangelia z 17. kapitoly. Tam si všimněte jednoho momentu, kvůli kterému se ten příběh vypráví, jestli to poznáte. Jo, ten moment, kvůli čemu to ten Ježíš vypráví. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodal a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, tak jim řekl: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil, velikým hlasem velebil Boha, padl tváří k Ježíšovým nohám, děkoval mu, byl to Samařan. Ježíš na to řekl: a nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl mu: vstáň, jdi, tvá víra tě zachránila. Ale kvůli čemu ten příběh je vyprávěn? Co jim tady Ježíš vlastně velice taktně připomene? Oni mají Bibli přece. V těch synagogách jim tu Bibli čtou, takže oni ji znají. A oni se v té Bibli už dávno dozvěděli, že když je postihne malomocenství, že mají něco udělat. Tam jim to řekl Hospodin, tam je to Hospodinův výrok. A když jim řekne Ježíš větu: jděte, ukažte se kněžím, tak jim vlastně řekne: proč to neděláte tak, jak vám to řekl Hospodin? Proč lezete za mnou? Rozumíte? A oni, jakmile jim to řekne, tak jdou a jsou v okamžiku, kdy se rozhodli jít se ukázat kněžím, jsou uzdraveni. Ne až když dojdou k těm kněžím, ale v tom okamžiku, kdy poslechnou ten pokyn. Ale oni ho mohli poslechnout dřív, než ten Ježíš je na to upozornil, protože oni ho znali. On jim to řekl předtím Hospodin. Takže on jim řekne: proč neposloucháte Hospodina a lezete za mnou? Myslíte si, že vám řeknu něco jiného než Hospodin? A pak je tam ta druhá část, kdy jeden poděkuje a on se podivuje nad tím, proč ostatní se nevrátili, aby Hospodinu nepoděkovali. Takže malomocenství je mělo přivést k Hospodinu a jakmile malomocenství skončilo, měli Hospodinu za to poděkovat. To byla funkce té nemoci. Měla přitáhnout k Hospodinu a už nepustit od Hospodina. Rozumíte tomu?
Ten kněz taky zvyšoval ten stav a podle toho učoval, že?
On neléčil, on tam nebyl jako léčitel, ale on, ano, on uměl rozpoznávat, kdy ten člověk má zůstat infekční v té karanténě a kdy už je čistý. Že jo? Jo, ale v pozadí je prostě narážka na to, co řekl Hospodin, a co prostě pro tu komunitu bylo závazný. Jak to řekne Hospodin, tak se to má dělat. A teď on je vlastně obviní, proč neposloucháte Hospodina, neudělali jste to dávno a jdete s tím za mnou. Myslíte si, že se dozvíte něco jiného?
No, ale já jsem to vždycky rozuměl tak, že v případě, že ten malomocný byl zdravý, nějak, tak v tu chvíli, kdy si myslí, že už je zdravý, jde za tím knězem, aby ten kněz to potvrdil.
Ne. Ono to je, když rozpozná první známky malomocenství, tak musí za tím kněze.
No, a pak jde do nějaké izolace.
Pak jde do nějaké izolace. Po sedmi.
Ano. Z nějakého důvodu, že už to malomocenství nemá.
Ano.
Tak se sebere a jde znovu za tím knězem, aby on to buď potvrdil, nebo...
Tam si nejsem jist, jestli o tom rozhoduje ten postižený člověk, anebo jestli je tam stanovena nějaká časová lhůta.
Myslím...
Myslím, že tam je, ano. Ano, ano, že je tam nějaká časová lhůta. Teď nevím, jestli je stanovena tím zákonem, anebo jestli to říká ten kněz. Tak jenom to byla taková takový podnět, když se bavíme o těch nemocech, jo, tak tohle je strašně zajímavý podnět k tomu uvažování. Proč se toho bát, rozumíte? Proč se toho bát jít s příznaky té nemoci za Hospodinem hned? A proč se bát toho, když jsem uzdraven, Hospodinu za to poděkovat? To je přece normální. Oni si to mohli možná usnadnit dávno, kdyby, jo, anebo tam bylo třeba, aby ten Ježíš jim zřetelně řekl, musíte to dělat tak, jak to řekl Hospodin. Těžko říct. Těžko. Ano, kvůli nám taky.
Jenom jeden se vrátil a poděkoval.
Tak. Bratře Davide, mohl bych vás požádat o modlitbu závěrečnou?